Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Radoš Mitrović i u narednim minutima ću vam predstaviti koncert za violončelo američkog kompozitora Johna Williamsa. Nakon završetka Juilliarda u Njujorku, gde je studirao klavir, John Williams je počeo da radi kao pijanista u lokalnim jazz klubovima. Selidba u Los Angeles mu je donela nova muzička iskustva, budući da je imao prilike da sarađuje sa Henrijem Macinijem u okviru filmskog studija, svirujući kao unajmljeni muzičar za potrebe različitih projekata. Tu se prvi put susreo sa muzikom za filmove, koja će ubrzo postati njegova osnovna profesionalna orijentacija. Već 50-ih i ranih 60-ih godina započeo rad na televiziji da bi ubrzo usledili angažmani u filmskoj industriji. Od 1974. godine Williams započinje dugogodišnju saradnju sa režiserom Stevenom Spielbergom, koji će ga kasnije preporučiti i Georgeu Lucasu. Pozno romantičarski stil i orkestarska monumentalnost postali su zaštitni znak Williamsovog izraza, koji svoje uzore pronalazi u estetici Dvoržaka, Strausa i Kongolda. Zapravo brojne poznate teme koje je Williams napisao za filmove, poput tema iz filmova Ratovi zvezda, zasnovane su na gotovo direktnim citatima iz dela pomenutih autora, koji su prikriveni autorovom kompozitorskom veštinom. No i pored sporenja oko autentičnosti njegovih ideja, nesumnjiva je spretnost u izboru i transformisanju motiva, kao i u orkestraciji. John Williams koristi celokupan ansambl, posebno dajući značaj limenim duvačkim instrumentima, dok je gudački korpus najčešće izuzetno aktivan i pokretljiv. Sve ove karakteristike prisutne su i u njegovom koncertu za violončelo iz 1994. godine. Delo je nastalo kao porudžbina Bostonske filharmonije i dirigenta Seijia Ozave, pri čemu je Williams imao u vidu da violončelista Yo-Yo Ma nastupi kao solista. Delo ima nekoliko verzija koje se podosta razlikuju u formi i dramaturgiji. Međutim, četvrostavačnost kompozicije jeste konstanta. Delo posjeduje četiri kontrastna stava nesrazmernih trajanja. Prvi je označen kao tema i kadenca i u četvrtoj verziji, koju ćemo mi danas slušati, počinje široko postavljenom temom na fonu ponavljajućeg obrasca gotovo minimalističkog tipa u ostatku gudačkog korpusa. Koncertantno, virtuozno tretirano violončelo iznosi temu koja se dalje orkestarski razvija u herojskom duhu. Williams koristi celokupan opseg instrumenta, krećući se od najdubljih do visokih registara. Kako primetio jedan kritičar, orkestar jeste zapravo nosilac muzičkog toka, praveći mrežu materijala koje zatim violončelo razrađuje. Kraći drugi stav, naslovljen blues, protiče u sporim progresijama i izdržanim tonovima, stilski odlazeći u nešto ekspresivniju poetiku sa velikim brojem disonanci. Sam Williams je napisao da je bio postaknut muzikom Ellingtona i Strayhorna, čiji su duhovi, kako sam napominje, kružili u atmosferi dok je pisao. Uz klasterske strukture, prisutne u klavirskoj deonici, violončelo donosi kvazi improvizatorne muzičke igre. Prokomponovana forma, na momente, nedostatkom centriranosti, posvećena drugu bečku školu, mada je kod Williamsa uvek prisutna izvesna dramatska usmerenost. Skerco je zamišljen kao sukob soliste i orkestra, u kome na kraju pobeđuje violončelo, dok je finale označeno kao pesma. Realizovana je uz upotrebu dugih lirskih melodijskih linija, koje bi prema rečima autora trebalo da ostvare komunikaciju između izvođača i svakog člana publike. Ovaj koncert slušamo u interpretaciji koju su ostvarili Yo-Yo Ma i Houstonski simfonijski orkestar pod upravom autora. Reč je o koncertnom izvođenju iz 2012. godine. Thank you.
Thank you. Thank you.
Slušali smo koncert za violončelo Johna Williamsa u izvođenju koji su ostvarili Yo-Yo Ma i Houstonski simfonijski orkestar pod upravom autora. Do kraja emisije čućemo i Williamsov koncert za fagot i orkestar u tumačenju Judith Leclerc i Londonskog simfonijskog orkestra. Bio je ovo koncert za fagot i orkestar Johna Williamsa u izvođenju Judith Leclerc i Londonskog simfonijskog orkestra. Poštovani slušalci, današnji autogram smo posvetili Williamsovom koncertu za violončelo. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.